Zubayr ibn Adi degan bu kishi tobiiylardan, sahobalarning qo'llarida tarbiya olgan buyuk zotlardan, tobiiylardan. Shu kishi aytibdilar, Anas ibn Malik roziyallohu anhu ni oldilariga Hajjojdan ko'rayotgan zulmlarimizni shikoyat qilib keldik. Ya'ni Hajjojga ko'p zulm qilardi bizga deb Hajjojdan shikoyat qilib kelishdi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu ni oldilariga. Anas ibn Malikni tanimaydigan odam bo'lmasa kerak musulmonlarning ichida. Ha? Bilasizlar kim? Kim aytadi? Kim bo'lganlar? Payg'ambarimiz yoshliklaridami?
Yo'q.
Anas
yoshliklarida.
Ha, Anas ibn Malik yoshliklarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga necha yil? 10 yil xizmat qilganlar. 10 yil xizmat qildim. Biror marta nimaga bunday qilding? Nimaga mana bu ishni qilmading deb urushmaganlar. Deb o'zlari aytganlar. Madinaga hijrat qilib kelgan kunlardan boshlab Rasululloh vafot etgunlariga qadar xizmat qilganlar. Shu Madinaning 10 yosh bola bo'lgan. Taxminan 10 yosh bo'lganlar. Onalari juda ham ulug' sahobiya onalarimizdan hisoblanadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollar emas, lekin ansoriya ulug' onalardan, ansoriyalarning eng ulug' onalaridan hisoblanadi. Kim taniydi? Kunya bilan mashhur. Laqablari ham mashhur, lekin kunyalaridan ko'proq mashhur. Kim aytadi? Mukofot bor. Ibn Ummu Maktum boshqa kishi. Ummu Sulaym roziyallohu anha. Laqablari Rumaysa, Rumaysa, R harfi bilan ham aytiladi, G'ayn harfi bilan aytiladi. Rumaysa desa ham bo'ladi ya'ni. Rumaysa yoki Rumaysa degan laqab bilan ham mashhur bo'lganlar. Binti Milhan, otalarining ismi Milhan. Binti Milhan. Rumaysa Ummu Sulaym. Buyuk sahobiya onalardan. Inshaalloh qissalarini eshitasiz. Otalari sahobiy emas, o'tib ketgan bo'lgan. Milhan qidirib bu yoqdan ma'ruzalardan tarjima holarini topib olasizlar. Mashhur juda. Shu kishini o'g'illari bu kishi. Anas Rumaysoni o'g'illari Ibn Malik. Malik degan odam Rumayso Ummu Sulaymni eri bo'lgan, birinchi erilari bo'lgan. U odam kofir bo'lib islomga kirmasdan Madinadan ketib yuborgan. Chiqib g'azabi kelib, ayoliga g'azabi kelib, sen nimaga bu Muhammadga ergashding? Sen bilan yashamayman deb ketib yuborgan. Ersiz qolib ketganlar. Keyin o'g'illarini Anas ibn Malikka Rasululloh oldiga olib kelib, sizga xizmat qilsin, sizdan tarbiya olsin deb payg'ambarimizga topshiradilar. Rasululloh juda qattiq yaxshi ko'rganlar bu ayolini ham, o'g'lini ham. Bu haqlariga ko'p duo qilganlar va shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolarining barakatlari butun zurriyotlariga yetib oshib toshib ketgan. Qissalar endi uzun. Keyin Abu Talha degan Madina ahlini ichidagi boy sahobalardan, ansoriylardan, keyinchalik ansoriy bo'lgan, ya'ni o'zi Madina ahlidan, o'sha Aws Hazraj qabilasidan bo'lgan Abu Talha degan mashhur kishi bo'lganlar. Kofir bo'lganlar o'sha payt. Ummu Sulaymni eri tashlab ketganini eshitib, kelib sovchi qo'yar. Men olaman sizni deb. Ummu Sulaym. Keyin Ummu Sulaym Abu Talhaga aytadilarki, sizni qaytargim kelmaydi, lekin siz mushriksiz. Men sizga tegmayman. O'ylab ko'ring, islommi? Islom dinmi o'ylab ko'ring. Agar islomga kirsangiz, menga hech narsa kerak emas. Menga faqat islom kerak. A'zam mahr fil islom. Islomdagi eng buyuk, eng ulug' mahr kimning mahri degan topishmoq kelsa shunga javob berasizlar. Ummu Sulaym mahri bo'lgan. Abu Talha borib o'ylab ko'raman deb o'ylab, keyin o'z ixtiyorlari bilan albatta chin qalblarida islom haq din ekanligiga qanoat hosil qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamlarga borib shahodat kalimasini keltirib islom kirib, keyin Ummu Sulaymga uylanadilar. Xullas, ajoyib qissa, qissalar juda uzun. Demak, Anas ibn Malik roziyallohu anhu ni oldilariga Hajjojdan shikoyat qilib kelishdi. Hajjoj kim? Endi Hajjojga kelamiz. Hajjojni ham tanimaydigan odam topish qiyin. Lekin hozirgi prezidentlar bu Hajjojni ham esdan chiqarib turishib olishyapti. yoki hajjojchi eski sug'orishyapti, hajjoj ham bunlardan ming marta yaxshi ekan deb hajjoj Alloh rahmat qilsin deyishga majbur qilishyapti. O'zi bu paytdagilar hajjojga Alloh rahmat qilsin degani tillari bormas edi. O'zi musulmon zolim hokim bo'lgan, xalifa emas, ba'zilar xalifa deb o'ylashadi. U Iroq hokimi bo'lgan. Iroq bu islom olamini bir qismi bo'lgan. Islom olamini boshqargan o'sha paytdagi xalifalik Umaviylar xalifaligi deyiladi. O'sha paytdagi xalifa Abdulmalik. Abdulmalik ibn Marvon bo'lgan. Abdulmalik ibn Marvon Hajjojni Iroqqa voliy qilib yuboradi. Voliy deyiladi. Hokim o'sha paytda voliy deyiladi. Iroqqa voliy qilib yuboradi. Xalifalik markazi Shom diyorida, hozirgi Suriya, Falastin, Livan, Iordaniya, shu to'ta davlat Shom diyori deyiladi. Xalifa Shom diyorida Dimashq shahrida, Dimashq poytaxt. Bu yerda Iroqda Kofa bilan Basra degan shahar bo'lgan, eng katta mashhur o'sha payt. Bag'dod keyinchalik qurilgan, bu paytda yo'q edi. Abbosiylar qurgan Bag'dodni. Bu paytda Umaviylar xalifaligi davrida o'sha 1 hijriy asrning 2 yarmida desa ham bo'ladi, ya'ni o'zi 40 hijriy yildan boshlangan Muaviya roziyallohu anhu 20 yil xalifa bo'lganlar, keyin ukshidan keyin o'g'illari, keyin o'g'illaridan keyin qarindoshlari Marvon ibn al-Hakam, Marvon al-Hakamdan keyin Abdulmalik ibn Marvon kelib xalifa bo'ladi va Hajjojni Iroqqa voliy qilib yuboradi. Iroqqa kelib, iroqliklar rosa to'polonchi, itoatsiz, ichlarida shunaqa ekanligi nonko'r odamlar bo'ladi-da. U iroqliklarga Ali roziyallohu anhu ni duoi badlari urgan. Iroqliklarni Ali roziyallohu anhu ni duoi badlari urgan deyshadi, ya'ni Alloh biladi-yu endi taxminlardan. Ali roziyallohu anhu ni ko'p qiynashganda ular. Ali roziyallohu anhu xalifalik markazini Iroqqa ko'chirganlarda. Sababi o'sha fitnalarni tinchitish uchun. Yo'q, iroqliklar ko'p fitnalar qo'zg'ab, notinchliklar paydo qilishganda xalifa o'zi kelmasa rozi bo'lmaymiz. Xalifa o'zi kelsin, bu deb tarixda shunaqa gaplar bor. Keyin Ali roziyallohu anhu borib 34-35 hijriy yilda borib isloq qilishga harakat qilarlar. Ancha isloq qilarlar, ancha tarbiyalilar qanchasini, lekin baribir qiynab yorishadi. Itoatsizlik qilib. Qiynab-qiynab yana nima deyshadi? Ey Ali, nimaga siz davringizda fitnalar ko'payib ketdi? Abu Bakr Umar davrida fitnalar bo'lmasaydi deyshadi. Ali aytadilarki, Abu Bakr Umar menga o'xshaganlarni boshqarganda, men senlarga o'xshaganlarni boshqaryapman. Qattiq charchab ketganlaridan keyin oxiri ey xudoim shu iroqliklarga mendan ko'ra qattiq qo'rroq odam nasib qiling shu ma'noda. Va menga bu iroqliklardan ko'ra yaxshiroq odamlarni bergan. Keyin shahid bo'lib ketadi. Shahid bo'lib ulardan ko'ra million barobar yaxshiroq sahobalar oldiga jannatga ketadilar. Payg'ambarimiz oldilarga sallallohu alayhi vasallam. Keyin ay Iroq keyin boshlanadi to'polonlar. To'polon qilishaveradi, qattiq qo'rroq odam kelmaydi anchagacha. Keyin Hajjoj yuborishadi. Hajjoj tinchitmasa Iroqlarni tinchitish qiyin. Hajjoj keladi, keyin tinchitadi. Kallalarni oladi. Yaxshi odamni ham qamaydi, yomon odamni ham qamaydi. Yaxshi odamlarni ham o'ldiraveradi bir qanchasini, yomon odamlarni ham o'ldiraveradi. Hajjoj anchagacha Iroqni tinchitadi. Xuddi Saddam Husayn Iroqni tinchitib turganidek. Iroqliklarga shu yo Saddam Husaynga o'xshagan yo Hajjojga o'xshagan odam kerak deyshadi. Hajjoj ibn Yusuf Saqafi, Saqif qabilasidan. Saqif qabilasi toiflik o'zi. Hajjoj yoshligida Qur'ondan yosh bolalarga dars beradi. Qori bo'lgan Hajjoj. Qattiq qo'l ustoz bo'lgan. Keyin uni voliy qilingandan keyin ancha zulmlar qilib, lekin ya'ni musulmon bo'lgan, Qur'onga ko'p xizmat qilgan, jihod ham qilgan. Yaxshiliklari ham bo'lgan, ya'ni anchagina yaxshiliklari bo'lgan. Nimaga zulm qilgan? Shu tartib o'rnatish kerak edi. Xullas, Hajjojdan ko'rgan zulmlaridan shikoyat qilib kim oldiga kelishdi? Anas ibn Malik. Anas ibn Malik sahobiy roziyallohu anhu. Anas ibn Malik ham zulm ko'rganlar Hajjojdan. Ya'ni sahobiylarga ham qattiq turgan. Sahobiylarga ham qattiq gapirgan. Ularni masalan qamamagan, masalan urmagan, lekin tili yomon bo'lgan. O'zi asli tili ham yomon, qo'li ham yomon bo'lgan. Hatto kallasi ham o'tkir bo'lganda bu odam. Juda o'tkir odam bo'lgan. Kim aldaydi, kim ali qiladi uni sezib turardi Hajjoj. Qiziq voqealar bo'lgan voqealardan bittasi qo'zg'olon ko'targanlardan bittasini qamagan bo'ladi. Qamoqni qorovuliga aytadiki, haligi odam qamalgan iroqli odam aytadiki, meni dedi, tillalarim bor dedi, boyliklarim bor. Yashirib qo'yganman bir joyga dedi. Agar meni qochirib yuborsang qamoqdan dedi. O'sha tillalarimdan beraman senga dedi. Siz ham qochib ketsang dedi, men qayerdan topaman tillalaringni dedi. Jallob. Ha bo'pti mayli dedi. Aytsam qo'yib yuborasanmi dedi. Qayerga yashirganligimni aytsam qo'yib yuborasanmi dedi. Ha qo'yib yuboraman dedi. Lekin qo'rqaman dedi hajjojdan. Qanaqa qo'yib yuboraman? Qochib ketdi desam meni yomon qiladi hajjoj dedi-da. Qo'rqaman dedi. O'ldi deysan, o'lib qopti deysan, qamoqda deysan. Keyin ha bo'pti ko'mib yuboraver. Bo'pti dedi, bo'lmasa o'ldi deb o'ldiga chiqarasan. Men qochib ketaman, vallohi billahi qasam Allohga hech qayerda ko'rinmayman. Butunlay bir senga hech qanaqa balo keltirmayman. Hech kim ko'rmaydigan davlatga ketib boraman. Chekiga tinchgina yashayman. Senga ham zulm bo'lmaydi, hajjot sen ishlasa demaydi. Ko'milib ketgan haqqati yo'q ketaman dedi. Ha bo'pti dedi. Qayerda dedi. Tillay falon joyda dedi. Ha bo'pti dedi. Hozir borib men dedi hajjojga aytaman. O'lib qoldi falon joy o'lib qoldi dedi. Lekin so'rab qolsa yana o'lib qoldi deyman, gap ochishga ham qo'rqadi. A bo'pti, meni qo'yib yubor dedi. Yo'q dedi, to'xta dedi. Alloh hajjoj bir yo'lik qilib olaylik degan dedi. Keyin hajjojga borsa, hajjoj bilan o'tirsa, hali qamoqda o'tirganlar o'tiribdimi deymiz, so'rab turadi dedi. Qamoqdagilar falonchi nima qilyapti, pistonchi nima qilyapti dedi. O'lib qoldi dedi. O'lib qoldi dedi. Qanaqasiga dedi hajjoj. Darhol. Qanaqasiga o'lib qoladi? Nima bo'lib qoladi? Bilmadim, shu joyida yotgan joyida bo'lib qarasam, o'lib yotibdi-kan dedi. Bo'pti men bugun kechqurun borib bir tekshiraman dedi. Shoshmay turib ko'mishga dedi. U odamga ishonmaydi, o'zini o'likka solgan bo'lishi ham mumkin dedi. U odam xitr dedi. Shunaqa o'zi xitrlarni ham ustidan xitrroq bo'ladi o'zi. Unchamchaga aldab bo'lmaydi hajjoj. Keyin keladi haligi odam shoshilib keladi. Kechqurun kelar ekan dedi, sen tekshirar ekan dedi. Endi o'ldirmasam bo'lmaydi seni dedi. Keyin bo'g'ib o'ldiradi. O'zini o'limini sotib olgan odam deyishadi bu odamni. Bo'g'ib o'ldirib qo'yadi. Keyin hajjoj kelib tekshiradi, ha, haqiqatda o'libdi, bor, ko'mavor deydi. Ha, ko'mavoradi. Keyin haligi tilla ham bu odamga o'tib ketadi. Xullas, mavzudan chiqib ketdik. Astag'firulloh atubu ilay. Hajjoj shunaqa zolim bo'lgan Ibn Yusuf Saqafi. O'shani zulmidan shikoyat qilib kelishgan. Shunda Anas ibn Malik ham zulm ko'rganlar, bilarlar uni qanaqa zolimligini. Hajjojni ustidagi Abdumalik ibn Marvonga bir kun shikoyat qilarlar. Hajjojga hajjoj ustidan shikoyat qilar. Anas ibn Malik Abdumalik ibn Marvonga xat yozadi. Og'ir gap gapirgan bo'ladi. Hozir aniq lafzi esimdan chiqib turibdi. Keyin Anas ibn Malikka elchi yuborib Abdumalik ibn Marvon kechirim so'raydi. Keyin hajjojga ham xat yozadi. Anas ibn Malikka agar yana bir marta shunaqa qattiq gapiradigan bo'lsang, chiqqan joyingga kirib yuboraman seni yaramasdan. Kuningni ko'rsataman deb Abdumalik Marvon hajjojga qattiq, yomon qattiq gaplarni gapirib tashlaydi. Sahobiyga qattiq gapirganligi uchun qattiq degan, o'ziga ham. Keyin Anas ibn Malikdan kechirim so'raydi hajjoj. Kechirim so'radi, uzr, kechiring, sahobiyga Rasululloh kechiring dedi. Ikkinchi sizga xato qilmayman deb shunaqa dedi. Aytayaptilarki, hajjoj haqida Anas roziyallohu anhu isbiru. Sabr qilinglar. Nimaga? Fainnahu la yati zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum. Chunki endi bu yog'iga faqat yomonroq zamon keladi. Bugungi zamondan keyingi zamon undan battar bo'ladi. Hozir siz hajjojni yo'qotsa yaxshi qoladi deb o'ylayapsizlar. Ne bo'lmaydi. Endi bundan bu yog'iga keladigan zamonlar o'zidan oldingi zamondan ko'ra yomonroq bo'ladi. Davr, ya'ni davr. Endi bundan bu yog'iga keladigan davrlar o'zidan oldingi davrdan ko'ra yomonroq bo'ladi dedilar. Keyin aytdilarki, "Sami'tuhu min nabiyikum sallallohu alayhi vasallam." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman o'zim. O'zim eshitganman shu gapni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, ya'ni kelayotgan zamonlar, endi bundan bu yog'iga keladigan zamonlar o'zidan oldingi zamondan yomonroq bo'ladi degan gap meni gapim emas. Sizlarning payg'ambaringiz bo'lmiş Muhammad alayhisolamni gaplari. O'sha Muhammad alayhisolamdan payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan eshitganman o'zim. O'zim eshitganman shu gapni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan deyaptilar. Bu kim rivoyat qilgan hadis? Imom Buxoriy fitnalar kitobida rivoyat qilganlar. Hatto talqav robbakum to parvardigoringizga ro'barob yo qiyomatgacha yoki o'lguningizcha. Hatto talqav robbakum to parvardigoringizga yo'liqguningizgacha shu buyog'iga yomon 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 ketaveradi, borgan sari yomonlashib ketadi zamon, davr dedilar. Buni sharhida ulamolar bir qancha hadislarni, shu mavzuga aloqador hadislarni jamlab turib aytishadiki, bu umumiy ravishda shunday, ya'ni ko'pincha degan. Mana hozir 1400 yil bo'lgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlariga shu 1400 yil ichida borgan sari pastga qarab tushib ketyapmiz-da. Borgan sari yomonlashib ketyapti davrlar. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng afzal zamon davrlari. Eng afzal davr bo'lgan. U kishidan keyingi davr Abu Bakr roziyallohu anhu davrlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlaridek emas. Kishidan, ya'ni ta'bir joiz bo'lsa, yomonroq bo'lganda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni davrlariga nisbatan yomonroq bo'lgan. Qanday yomon desa, ya'ni Rasulullohdek boshqara olmaydilar-da u kishi, sahobiy-ku. U kishidan keyingi davr Umar roziyallohu anhu davrlari. Abu Bakr chali emas u kishi ham. Kishidan keyin pastroq daraja. Lekin umuman olganda Xulafoi Roshidin 4 xalifa, Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali davrlarini Xilofa Roshidi deyiladi. Eng mukammal xalifalik. Ulardan afzal xalifa bo'lmagan ham, bo'lmaydi ham. Eng afzal xalifalar ular. Keyin ulardan keyin Umaviylar davri kelgan desak, Umaviylar davrida ancha xatolar, ancha zulmlar, ancha qon to'kishlar ko'paygan. Ulardan keyingi davr Abbosiylar desak, Abbosiylar davri Umaviylardan battar, davlat ikki qismga bo'lib ketib qolgan. Ya'ni Umaviylar davrigacha ham islom olami bir bo'lib turgan. Abbosiylar kelib birlashtira olmagan. Ular inqilob qilgan. Umaviylarga qarshi inqilob qilib aksar joylarni egallagan-ku, lekin u Andalus ajrab chiqqan. Andalus yo'q, biz Umaviylar bilan qolamiz deb turib, Umaviylar bilan qolgan ular. Ularni yenga olmagan. Ya'ni islom olami ikkiga bo'lingan. Undan tashqari boshqa voqealar ko'payib ketgan, fitnalar ko'payib ketgan, qon to'kishlar. Ulardan keyingi davr kelsak, Usmoniylar davri ham Abbosiylar davrichalik emas. Abbosiylar davri ulardan ko'ra afzal. Abbosiylar davrida ayniqsa boshlanish qismida, Abbosiylar davri ikki qismga bo'linadi. Birinchi qismi juda kuchli bo'lgan davr deyshadi, ikkinchi qismi zaiflashib ketgan davr. Kuchli bo'lgan davrini yana bir xususiyati nima bo'lgan desa, o'sha davrni islom tarixining asri zahabiy oltin davri deyshadi. Qaysi tomondan? Ilmiy, madaniy, saqofiy tomondan. Eng buyuk allomalar o'sha paytda chiqqan, Buxoriylar o'sha paytda yashagan. To'tta mazhab. Imom Abu Hanifa rahimahulloh ozgina Umaviylarni ko'rganlar va ozgina Abbosiylarni ko'rganlar, lekin qolganlarning hammalari Abbosiylar davrida yashashgan, mashhur bo'lishgan, butun islom olamiga ilm tarqatishgan, butun dunyoga ilm tarqatishgan va ular to'rtta mazhabdan tashqari, ya'ni muhaddis ulamolar, minglab muhaddis ulamolar davri bo'lgan o'sha paytda. Aytmoqchi bo'lganimiz, ulardan keyin kelganlar hech kim ular darajasiga yeta olmagan. Hech kim ular darajasiga yeta olmagan. Masalan, Ibn Hajar aytadilarki, Ibn Hajar rahimahulloh, bu kishi o'sha Usmoniylar davriga to'g'ri keladi, ya'ni Ibn Hajar yashagan davr. Yoki Usmoniylardan ozgina oldin, Abbosiylarning eng zaiflashgan davri desak. Xullas, Ibn Hajar aytadilarki, Imom Buxoriyni oldida biz hech kim emasmiz deydi. Ibn Hajardan keyin Ibn Hajarga yetgan hech kim chiqmagan. Borgan sari shu zaiflashib ketish bor. Borgan sari nima? Haqiqatda zaiflashib ketish bor. Lekin deyshadi ulamolar, ba'zi davrlar sal afzalroq bo'lishi mumkin, ozgina o'zidan oldingi ozgina davrga nisbatan. Ya'ni masalan deylik, Harun ar-Rashid davri yoki Umar ibn Abdulaziz davrini olaylik. Umar ibn Abdulaziz 2 yil bir necha oy xalifa bo'lganlar. Umar ibn Abdulaziz 99-chi hijriy yilda kelib, 101-chi hijriy yilni oxirigacha boshqargan bo'lsalar, juda katta islohotlar o'tkazganlar, juda ulug' ishlarni qilganlar. Xuddi Xulafoy Roshidindek boshqarganlar. O'zlaridan oldingi o'sha Umar ibn Abdulazizdan boshlab to Muaviya davrigacha hammasidan afzal bo'lganlar. Umar ibn Abdulazizdan oldingilardan to Muaviyagacha hammasidan afzal bo'lganlar deyshadi ulamolar. Ya'ni Abdumalik Marvondan afzal bo'lganlar. Illa u yoqda Muaviyaga kelsak, Muaviya afzal bo'lganlar. Boshqaruvda ham o'zlarini fazilatlari jihatidan Muaviya afzal bo'lganlar. Shak shubhasiz. Kimdan? Umar ibn Abdulazizdan. Bu kishi sahobiy, bu kishi tabiiy. Umar ibn Abdulaziz davri demak 2 yil ozgina yaxshilandi. O'zidan oldingi deyarli 40 yildan ko'ra 2 yil afzal bo'ldi. keyin yana orqaga qaytish ketdi, yana vafot etganlaridan keyin yana zaiflashib keyin butunlay yo'qolib ketdi umaviylar xalifaligi. Umar ibn Abdulazizdan keyin 30 yildan keyin xalifalik tamom bo'lgan umaviylarning xalifaligi. Abbosiylar qo'zg'olon ko'tarib chiqib olib qo'yadi. Keyin Abbosiylarning davridagi hokimlar boshlanganda xalifalar Harun al-Rashid keladi. Abbosiylarning eng afzal xalifasi kim desiz? Kim deyilsa Harun al-Rashid deyiladi. Deyarli eng afzal Harun al-Rashid bo'lgan. O'sha Harun al-Rashid davrida o'zidan oldingi to Umar ibn Abdulazizgacha bo'lganlarning hammasidan afzal bo'lgan Harun al-Rashid. Vallohu a'lam, buni biz zohiriga qarab aytamiz, qalbini Alloh biladi hammani. Lekin shunaqa orada bir-bir yaxshilanib turadi. Orada bir-bir yaxshilanib turadi. Bu odatda bir davlat yiqilib o'rniga boshqa bir davlat kelganda ko'p fitnalar bo'ladi, qon to'kiladi-yu, lekin haligi yangi paydo bo'lgan davlat ancha yaxshilanib qoladi. Boshlanishda ya'ni ancha yaxshi boshqaruvlar bo'ladi, ya'ni o'zidan oldingi davlat chirib-chirib to'kilib o'rniga yangi davlat kelganda, haligi yangi davlat boshida zulm qilsa ham ozgina qon to'kib tartib o'rnatib olguncha, masalan tartib o'rnatib olgandan keyin ancha yaxshilanib qoladi. Ana o'sha davr afzal bo'ladi. O'shani nima deyiladi? Oltin davri deyiladi o'sha. Odatda shunaqa har bir davlat oltin davri bo'ladi. Undan oldingi davrga qaraganda ancha yaxshi bo'ladi, undan keyingi davr yana yomonlashib ketib qoladi. O'shunaqa ozgina istisnoiy holatlar bo'ladi. Va yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat berganlarki, har 100 yilning boshida ummatimni ahvolini yangilab turadigan, yangilab beradigan odamlarni Alloh taolo chiqaradi deydilar. Har 100 yilning boshida. Masalan, toddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, 99 hijriy yilda kim keldi? Umar ibn Abdulaziz kelib, o'sha 2-chi hijriy yilning boshini ancha yaxshi qilib qo'ydilar Umar ibn Abdulaziz. Keyingi davrda ulamolar davr rosa qaynagan paytiga to'g'ri keldi. O'sha 199 hijriy yil, 200 hijriy yil keladi. 200 hijriy yillarda rosa ulamolar qaynagan payt. Buxoriy tug'ilgan payt, masalan, 194 da Buxoriy tug'ilib, 6 yoshligida 200 hijriy yil boshlangan bo'lsa, ozgina o'tmasdan kuchli katta alloma butun dunyoni fath qildilar degan bo'ladi. O'sha har bir hijriy asrni boshlarida, masalan, 200 hijriy yil mana, keyin 300 hijriy yilda yana katta-katta ishlar bo'lgan, 400 hijriy yil boshida katta-katta ishlar bo'lgan. Lekin umid uzmaslik kerak, harakat qilaverish kerak. Bu islom ummatini yana bir hadisda bashorat berdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Aytdilarki, ummati kal g'ayf dedilar. Mening ummatim yomg'irga o'xshaydi deganlar. Yomg'irga o'xshaydi. La yudro khayrun awwaluhu am akhiru. Ya'ni boshlanishi yaxshimi, afzalmi, oxiri afzalmi bilish qiyin dedilar. Boshlanishi afzalmi, oxiri afzalmi bilish qiyin, ummatim yomg'irga o'xshaydi. Boshini ham yaxshi, oxiri ham yaxshi. Orada ham yomg'ir to'xtab qoldi, ya'ni ilm to'xtab qolishlar bo'ldi mana. Islom tarixida jaholat keng tarqaldi, zulmlar ko'payib ketdi. Mana hozir Sovet davrida nima bo'ldi ahvolimiz? Bu bizni diyorlarni olsak. Sovet davrida juda ham yomon bo'lib ketdi. Keyin orada o'sha Allohning marhamati bo'lib Abduhakim Qorakelar mana. Abduhakim Qorakelar chiqishdi. Ular poydevor bo'lib berishdi. Hozirgi islomiy uyg'onishga poydevor bo'lib berishdi. Biz tarafdagilarni gapirsak, hamma diyorda Alloh uyg'otib qo'yadi. Indoneziyada Abu Bakr degan sheyx bor, Sheyx Abu Bakr degan. Ularning juda katta allomalardan deyishadi. Indoneziyaning odamlarni uyg'otib olgan, da'vat qilib. Yoki bo'lmasa tabliqchilarning chiqishi ham yaxshi alomatlardan. Masalan, islom ancha-muncha tabliq jamoatini qilgan xizmatlari ham katta bo'ldi mana shu o'tgan yil ichida masalan boshlanishda. Xullas, umid uzmaymiz. Yana bir sahih hadisda Buxoriyda kelgan, Muslimda kelgan, la tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أمتنا bir toifani dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haq ustida zohir bo'lib turishi qiyomatgacha davom etadi. Allohning amri kelguncha davom etadi. Ularga dedilar qarshi chiqqanlar ham, ularga yordam bermasa tashab qo'yganlar ham ularga zarar keltira olmaydi. Ular iymonida sobit qadam davom etadi bir toifasi. Endi bu bir toifa haqidagi gap. Ya'ni umumiy ta'siri ba'zida faqat yomon bo'lib ketavermaydi. Aksariyat holatlarda yomonlash, zaiflash bo'ladi. Di qarasiz ana 1400 aytdik 14 asrdan di pastga qarab ketyapmiz. Lekin orada bir orqaga tepaga chiqish ham bo'ladi, ya'ni orqaga emas, ya'ni yuqoriga yuksalish bo'ladi orada. Keyin yana zaiflashi, yana battar bo'lib ketishi bo'ladi. hadisi şarhı buluyor. Şöyle tohtiyemiz. Subhanakallahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente. Nestağfiruke ve etûbü ileyk.